Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Acesta va fi subiectul nostru de astăzi. Încep prin a vă reaminti că Domnul Iisus Hristos face o prezentare a condițiilor fundamentale și esențiale ale fericirii. Ca cel care ne-a creat și care deci știe mai bine ca oricine care sunt condițiile sau parametrii în care omul funcționează bine și se împlinește și prin aceasta se fericește, Fiul lui Dumnezeu ne spune rând pe rând toate calitățile sau trăsăturile de caracter și stările care trebuie să existe în noi ca să putem fi fericiți. Și la lista aceasta el adaugă acum curăția de inimă. Va trebui deci să vedem ce înseamnă să ai inima curată și apoi să vedem cum această calitate ne condiționează fericirea. Vom începe prin definirea cuvântului inimă. În sens strict științific modern, inima nu este altceva decât o pompă care asigură circulația sângelui și deci a hranei în toate părțile organismului nostru. Dar noi am investit inima și cu alte funcții. Astfel, în general la europeni, inima este considerată drept sediul sentimentelor. Pentru noi, în inimă locuiește dragostea sau ura sau gelozia sau bunătatea. Dar oamenii din Orientul Mijlociu nu sunt de acord cu noi în privința aceasta. Pentru ei, sentimentele sunt localizate în intestine sau în rărunchi. Oricât ni se pare nouă de ciudat lucrul acesta, chiar și pentru greci, mila, de exemplu, pornește din intestine. Pentru ei, cuvântul a avea milă este un cuvânt care literal înseamnă o zvârcolire a intestinelor. Este important să ne obișnuim cu ideea aceasta a localizării diferite, în diferite părți ale trupului, a izvorului sentimentelor, pentru a putea înțelege terminologia biblică. Atunci nu vom mai fi surprinși să aflăm că, pentru evrei, inima era sediul gândirii. De aceea găsim în Biblie locuri unde, în mod evident, noi am folosit cuvântul minte, iar Biblia folosește cuvântul inimă. Iată, de exemplu, cazul lui Solomon din 1 Împărați, capitolul 3. Solomon are un vis în care Dumnezeu îi vorbește și îi zice: "Cere ce vrei să-ți dau." Și Solomon nu cere bogăție sau altceva de felul acesta, ci zice: "Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău." Este evident că noi am fi zis o minte pricepută în loc de inimă pricepută. Dumnezeu însă îi răspunde lui Solomon în limbajul lui omenesc și îi zice: "Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta." Un alt text relevant este în Psalmul 119, versetele 9 la 11. Psalmistul întreabă: "Cum își va ținea tânărul curată cărarea?" Și răspunde: "Îndreptându-se după cuvântul tău." Apoi declară: "Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta." Este evident că noi am zice: "Strâng cuvântul tău în mintea mea." Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, știa desigur care este sediul gândurilor, dar deoarece El vorbea în limbajul și pe înțelegerea oamenilor din fața Lui, El le spune în Marcu 9, de la 19 la 21: "Ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima omului ies gândurile rele, adulterul, curviile, uciderile, furturile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia." Iarăși, Noi am fi zis că gândurile rele și nebunia și celelalte ies din mintea omului. Problema nu este cine are dreptate și unde trebuie localizate sentimentele și gândurile. Problema e doar să înțelegem că la diferite popoare această localizare este diferită și să ne obișnuim apoi cu ideea că inima în Biblie are un sens mult mai larg decât sensul nostru de sediu al sentimentelor. De fapt, dacă adunăm toate textele biblice care folosesc cuvântul inimă și căutăm să descifrăm toate sensurile lui, vom vedea că în Biblie inimă înseamnă tot lăuntrul omului. Lucrul acesta reiese cel mai clar din textul tocmai citat în Marcu 7, 19-22. Domnul Iisus spune, căci din lăuntru, și apoi adaugă ca o explicitare, din inima omului. Dar apoi în versetul 22 el rezumă lucrurile fără să mai menționeze inima și zice doar, toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Putem deci generaliza și spune că în Biblie cuvântul inimă are sensul general de lăuntrul omului sau centrul personalității omului sau sediul personalității omului, cu toate cele trei elemente constitutive ale personalității, intelect, sentiment și voință. Toate acestea sunt cuprinse în termenul inimă. De ce stăruim la această definire largă a cuvântului inimă? Pentru că numai atunci putem înțelege la ce se referă Domnul Iisus când zice ferice de cei cu inima curată. Este evident, mai ales din Marcu 7, 19-22, că după terminologia folosită de Domnul Iisus putem să citim această fericire și astfel, ferice de cei cu lăuntrul curat. Și în cadrul acesta trebuie neapărat să înțelegem că el zice și ferice de cel cu mintea curată sau ferice de cel cu gândirea curată, precum și ferice de cel cu conștiința curată, căci toate sunt cuprinse în termenul larg lăuntrul omului. Cred că pentru noi europenii moderni declarația Domnului Iisus își are forța ei cea mai șocantă atunci când o citim ca ferice de cei cu mintea curată sau cu gândirea curată. Căci pentru noi problema cea mai tulburătoare o formează gândurile murdare, imaginațiile scabroase sau macabre, fanteziile absurde, coșmarurile, ispitele de tot soiul care ne trec prin minte și care ne sperie prin însuși faptul că ne trezim că există în mintea noastră. Domnul Iisus ne spune că aceste gânduri de adulter, de curvie, de ucidere, de furt, de înșelare, de fapte rușinoase, de trufie sau de nebunie, ne pângăresc lăuntrul sau, ca să folosim cuvântul dur pe care îl folosește el, ne spurcă lăuntrul sau personalitatea sau sufletul. Și dacă așa stau lucrurile, atunci cine mai poate fi curat? Și deci cine mai poate fi fericit? Ca să ajung la răspunsul la această întrebare, vreau să încep prin a vă spune că un mare teolog englez modern, Martin Lloyd-Jones, care a scris o carte voluminoasă despre predica de pe munte, căutând să descopere o logică în aranjarea fericirilor, a ajuns la următoarea schemă. Primele trei fericiri se ocupă de problemele și de nevoile fundamentale ale omului. Acestea sunt sărăcia în duh, care arată că omul trebuie să se vadă ca fiind totalmente dependent de Dumnezeu, plânsul, care arată că omul trebuie să-și vadă păcătoșenia și starea de condamnare la care l-a adus păcătoșenia, și blândețea, care vorbește în principal de nevoia omului de a fi supus lui Dumnezeu, de a recunoaște stăpânirea lui Dumnezeu asupra lui. Fericirea a patra, despre foamea și setea după dreptate, este centrul întregului. Pe de o parte, ea rezolvă pe primele trei, căci dreptatea pe care ne oferă Dumnezeu prin Iisus Hristos este soluția la falimentul nostru în primele trei puncte. Pe de altă parte, ea, fericirea a patra, determină tot ceea ce urmează. Dacă nu ai parte de dreptatea lui Dumnezeu, nu te califici nici pentru a fi milos, nici pentru inimă curată, nici pentru a fi făcător de pace. Cu alte cuvinte, primele trei fericiri sunt rezolvate în a patra, iar a patra le condiționează pe următoarele trei. Dar simetria nu se oprește la atât. Teologul englez descopere o legătură cauzală între fericirea întâia și a cincea, a doua și a șasea și a treia și a șaptea. Iată cum. Cel care este sărac în duh, adică cel ce își vede propria lui dependență totală de Dumnezeu, se califică prin aceasta să aibă milă de alții care depind de ajutorul lui sau de îndurarea lui, aceasta fiind legătura cauzală între fericirea întâia și a cincea. Cei ce plâng, adică cei ce își văd păcătoșenia și strigă la Dumnezeu după curățirea de păcate, se califică prin aceasta pentru a fi cu inima curată, aceasta fiind legătura cauzală între fericirea a doua și a șasea. Iar cei blânzi se califică prin aceasta să fie făcători de pace, aceasta fiind legătura dintre fericirea a treia și a șaptea. Menționez doar în fugă aici că fericirile a opta și a noua nu se mai referă la caracterul nostru, ci la reacția pe care o are lumea față de un caracter ca cel definit prin primele șapte fericiri. Poate că ați remarcat deja răspunsul la întrebare. Cine poate avea inima curată sau lăuntrul curat sau mintea curată? Condiția principală este să ajungi să recunoști că în tine există necurăție și să plângi pentru aceasta, adică să-ți pară rău, să te indigneze, să te revolte existența necurăției în tine. Când această primă condiție este împlinită, când ești conștient de murdăria din tine și când dorești curățirea, atunci ești gata să auzi soluția pe care ți-o oferă Dumnezeu. În Biblie ea este formulată astfel: și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1,7. Curățenia noastră lăuntrică este similară cu curățenia noastră exterioară. Noi nu ne spălăm pe trup odată pentru totdeauna. Niciodată nu spunem: cu baia aceasta am terminat cu problema curățeniei. Nu! Noi știm că problema curățirii, a spălării, este una permanentă sau cel puțin periodică. Tot așa și în lăuntrul nostru există un prim act de spălare, când aflăm prima dată despre Domnul Iisus și despre jertfa Lui în locul nostru și când Îl primim să ne fie Mântuitor, atunci are loc prima noastră spălare de păcate, cea pe care Biblia o numește mântuire. Dar cu aceasta, noi nu încetăm să avem nevoie de sângele curățitor. De fapt, în 1 Ioan capitolul 1, unde ni se spune că sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat, Ioan se adresează credincioșilor, copiilor lui Dumnezeu, adică acelora care deja L-au primit pe Domnul Iisus în viața lor. Lor li se spune acolo: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și lor li se spune apoi: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Imaginea pe care o căpătăm deci din Scriptură este aceasta. Există o spălare inițială în sângele Domnului Iisus. De la data aceasta se dezvoltă în noi foamea și setea după dreptate, după curăție, după sfințenie. Dar oricât suntem noi de atenți, noroiul acestei lumi se mai leagă de noi. Cel rău mai reușește să ne înșele, gânduri rele mai vin în noi, vorbe nepotrivite ne mai scapă din gură, sentimente străine de Dumnezeu ni se mai strecoară în inimă, acțiuni rele mai țâșnesc din noi. Dar plânsul pentru toate acestea este de acum o caracteristică a caracterului nostru, căci nouă ne este groază de rău și dorim din toată inima să ne stăpânească numai binele. Și pentru că există plânsul pentru păcat, și pentru că există foamea după dreptate, și pentru că ne mărturisim păcatele și ne adresăm Domnului Iisus pentru curățire, sângele Lui este acolo, la dispoziția noastră, pentru o nouă spălare. Faptul că există posibilitatea unei repetate curățiri nu înseamnă însă că noi vom trata cu ușurință păcatul. Tocmai pentru aceasta, pentru a nu trata cu superficialitate sau cu indiferență păcatul, este importantă fericirea a doua despre plânsul pentru păcat și fericirea a patra despre foamea și setea după dreptate. Numai dacă există aceste atitudini de repulsie față de pângărire și de dorință pasionată după curățire, ne calificăm pentru a ajunge să realizăm fericirea a șasea, adică să fim curați pe din lăuntru, să avem inima curată. La punctul acesta vreau să dau câteva sfaturi practice acelora care sunt doritori să-și păstreze lăuntrul curat, să aibă inima curată. Să reținem că problema este una de gândire, adică putem spune și ferice de cei cu mintea curată. Noul Testament pune un mare accent pe mintea noastră, adică pe viața noastră intelectuală sau pe gândirea noastră. Îndată ce l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domn al nostru și Duhul lui Dumnezeu ne-a născut din nou, ni se cere ca acum să lucrăm noi înșine la transformarea gândirii noastre, a mentalității noastre. Iată două texte cheie pentru aceasta. Romani 12:2 ne spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Iar Efeseni 4:22-23 ne spune: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Cum se poate face această înnoire a minții? Astăzi, când mașinile electronice de calcul devin tot mai mult o parte a vieții noastre de toate zilele, începem să avem în aceste mașini un termen de comparație cu creierul nostru. Experții în aceste mașini au stabilit o lege de bază a lor, pe care au formulat-o în englezește prin inițialele GIGO, care în engleză stau pentru Garbage In, Garbage Out, adică gunoi în lăuntru, gunoi în afară. Ceea ce vrea să spună acest dicton sau principiu este că mașina electronică nu produce date. Ea numai prelucrează datele pe care le introduci tu în ea. Deci ce bagi în mașină, aceea va prelucra mașina și va produce mașina. Tot așa putem spune despre creierul tău. Gunoi în lăuntru, gunoi în afară. Ce bagi tu în el, aceea prelucrează el și aceea produce el. Biblia a cunoscut acest principiu încă de acum 2000 de ani. În Galateni 6:7-8, el este formulat astfel: să nu vă înșelați, ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. dar cine va semăna în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Tradus în limbajul modern, textul acesta spune cam așa: dacă tu bagi în capul tău romane pornografice sau care laudă senzualitatea și adulterul și curvia, și dacă bagi în capul tău descrierea amănunțite a unor asemenea acțiuni, să nu te miri că te vei trezi că le vei face și tu. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Sau gunoi în lăuntru, gunoi în afară. Dacă vrei să-ți faci înnoirea minții, trebuie să începi printr-o revizuire drastică a ceea ce bagi în mintea ta. Mintea ta va trebui să fie reinformată. Până acum a hrănit-o numai lumea, cu principiile ei și cu valorile ei. Acum trebuie să o reinformeze cuvântul lui Dumnezeu. Reamintesc textul din Psalmul 119. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Răspunsul este: îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi decizia omului lui Dumnezeu este: strâng cuvântul tău în mintea mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Noi suntem chemați la o acțiune serioasă, disciplinată, de reinformare a minții noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune: înarmați-vă și voi cu același fel de gândire ca a lui Iisus Hristos. 1 Petru 4:1. A te înarma este o muncă îndârjită și asiduă. În aceeași scrisoare Petru ne spune și: încingeți-vă coapsele minții voastre. 1 Petru 1:13. Expresie care arată aceeași chemare la muncă serioasă pentru reformarea minții noastre. În mod practic, aceasta înseamnă să citești zilnic cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, să subliniezi acolo tot ceea ce ți se pare mai important și să-ți faci un program de memorare a versetelor care ți se par mai importante. Aceasta este acțiunea numărul 1, acțiunea de semănare, de saturare a minții tale cu cuvântul lui Dumnezeu. A doua acțiune a minții este gândirea sau meditarea. Mintea ta este ca o moară, ea macină într-una. Tot ceea ce s-a introdus acolo, ea scoate mereu în afară și recombină, amestecă, macină. Acum, tu vei constata că tot ceea ce ai introdus în mintea ta înainte de a te întoarce la Dumnezeu, rămâne acolo. Noi nu putem șterge ce am înscris odată în minte și lucrurile urâte pe care le-am înscris acolo vor ieși mereu la suprafață. Mintea noastră se va apuca mereu să le macine iarăși. Ce să facem în situația aceasta? O comparație cu o altă invenție modernă ne va ajuta iarăși. De data aceasta voi lua televizorul. Acum, ideea pe care vreau să o scot de aici este aceasta. În casa mea pot să năvălească tot timpul imagini de deșănțare morală și de violență. Sau pot să inunde tot timpul imagini producătoare de frumusețe și de înălțare spirituală. Totul depinde de butonul pe care îl apăs eu. Și nu este nevoie decât de atât, de o apăsare pe un buton sau pe altul. Vreau să vă spun că mintea noastră funcționează și ea ca un televizor. Ecranul este imaginația noastră sau procesul nostru meditativ. În adâncurile minții noastre sunt înscrise de toate, și rele și bune, și urâte și frumoase. La ce gândim noi sau ce lăsăm noi să apară pe ecranul imaginației? Aceasta o decidem noi înșine. Noi suntem stăpâni pe ceea ce gândește mintea noastră. Dacă vrem cu adevărat, noi putem schimba subiectul la care ne gândim. E ca și cum am apăsa pe un buton sau pe altul al televizorului ca să decidem ce să apară pe ecran. Și pentru că noi decidem la ce să ne gândim, Biblia ne dă o poruncă în această privință. O găsim formulată întâi în Coloseni 3:2 și sună așa: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iar în Filipeni 4:8 o găsim formulată și mai amănunțit: încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, la acestea să vă gândiți. Vreau să vă spun celor ce folosiți Biblia în traducerea Cornilescu să observați că în această traducere se spune aceasta să vă însuflețească. Textul original spune la acestea să vă gândiți. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne arată clar care trebuie să fie conținutul gândirii noastre. În concluzie, curățenia lăuntrului nostru, a inimii noastre, a gândurilor noastre, este realizată prin sângele Domnului Isus, în sensul că atunci când ne pângărim, avem o substanță care să ne spele. Dar aceasta nu înseamnă să ne tot murdărim pentru că avem cu ce ne spăla. Noi suntem chemați la acțiuni hotărâte pentru a nu mai semăna sămânța murdăriei în mintea noastră și suntem chemați să avem grijă ce apare pe ecranul gândirii și a imaginației noastre. Însuși faptul că Dumnezeu ne dă poruncă să avem grijă ce semănăm și la ce să ne gândim și ne dă poruncă să ne transformăm noi prin înnoirea minții noastre, ne arată că aceste lucruri sunt posibile și că ele sunt responsabilitatea noastră. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. De ce se află fericirea numai într-o inimă curată? Fiindcă fericirea, adevărata fericire, apare în noi numai când relația noastră cu Dumnezeu este refăcută. Ce însemnează a spune că cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu? Desigur, în mod absolut, fericirea aceasta se va împlini numai când vom trece din viața aceasta și vom intra în cea eternă spirituală. Iată cum este formulată această promisiune în 1 Ioan 3:1-2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, fiindcă îl vom vedea așa cum este. Îl vom vedea așa cum este. Iată promisiunea. Și apoi cea mai mare promisiune dintre toate, vom fi ca El. Dar vă rog să observați cauzalitatea. Vom fi ca El, fiindcă îl vom vedea așa cum este. Cei cu inima curată însă încep să-L vadă pe Dumnezeu de pe acum. Ei învață să-L vadă pe Dumnezeu în natură, învață să-L vadă în evenimentele din istorie și din propria lor viață și învață să-L vadă în sensul special de a-i simți prezența reală, vie, obiectivă în viața lor. Cei cu inima curată trăiesc de pe acum în prezența lui Dumnezeu și se bucură de prezența lui Dumnezeu. Cei cu inima curată, cu gândirea curată, cu lăuntrul curat, vor vedea pe Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai mari promisiuni pe care ni le face Domnul Isus. Biblia ne face clar că nimic întinat nu va intra în prezența lui Dumnezeu. Și dacă suntem întinați, vina este numai a noastră, a noastră că nu alergăm la izvorul curățirii, a noastră că nu ascultăm de instrucțiunile pe care ni le dă Dumnezeu ca să nu ne mai întinăm, ci să introducem în interiorul nostru curățenie și lumină, absorbind cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca El să ne dea la toți dorința după o inimă curată și să ne ajute pe fiecare să trăim în curățenia care ne va face în final să-L vedem pe Dumnezeu. Amin.